Ühiskonna peegel.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Mul on täna väga hea meel tutvustada erilisi saatekülalisi. Me räägime täna riigikaitsest, välispoliitikast, meie kahanevast rahvaarvust, eesti keele kaitsest ja kristlusest, Eesti legendaarse poliitikuga, kes on Isamaa au esimees ajaloolane Mart Laar ja Lauri Vahtre, kes on samamoodi ajaloolane ja Mardi pikaaegne sõber ja võitluskaaslane. Austatud saatekülalised, küsiks kõigepealt... Mina ju valitsuse liige, riigihalduse minister Riina Solman, olen küll valitsuses, igapäev toimetan hommikust õhtuni, aga tahaks ka kõrval pilku kuulda, kuidas see toimetamine välja paistab, kas Eesti liigub praegu õiges suunas, mis on hästi, mis on halvasti?
Kõigepealt enne veel läheneva suure tähtpäeva ees, rõõmupäeva ees, vabarik sünnipäeva ees on esimene asja, mis on hästi, et Eesti vabarik on ja kuni tema on, siis on tema kindel põhjus, mis pärast rõõmu tundab. Ja see tunne, et vaadata ikkagi seda sinimust valget lippu Pika Hermanni tipus, on üks allikas, mis juba isenedest teeb rõõmu. Jällele mõtlemegi juba teeb meile härdaks. Loomulikult on Eesti Vabariigil palju puudusi, palju vigu, nii nagu igal teisel riigil maailmas. Ja nende ka me teeme tööd ja neid me püüame kruvadada ja riisti riiki paremaks teha. Aga ega see ei tee ole põhjuseks Eesti riigi pärast siis kuidagi kurvastada, et tegelikult on ikkagi meie valdav tunne rõõm. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida me peame aati meelde jätma endale, et me ei kardaks, ei kurvastaks, ei kaebaks, ei hädaldaks, vaid tunneksime lihtsalt vaheta vahel oma riigi üle lihtsalt rõõm, kuna see riik on siis ka rõõmsam, kui meie rõõmsad oleme.
Jah, sellele saab ainult kahe käega alla kirjutada, et mul sama asi, et kuidas võtta, väga palju murepilvi on viimasel ajal üles kerkinud. Ja loomulikult iga inimene mõtleb siis kõigepealt nende hädade peale ja pingutab ennast, et neist üle saada ja siis talle hetkiti tundubki, et ainult hädad teda ümbritsevad. Aga just iljuti vestluses ka ühe südamest kaasa elava inimesega kurtsime üksteisele neid muresid ja siis lõpuks jõudsime ikka sinna punkti välja, aga tegelikult on meie elu ju väga hea. Kui me kas või hetkekski mõtleme ukrainlaste peale, aga mitte ainult nende peale, vaid kogu selle häda ja viletsuse ja rahumise ja ülekohtu peale, mis maailmas sünnib, siis nagu mu kadunud isa ikka tavatses öelda, kui keegi väga palju virises, et kuule, karda nüüd ikka jumalat ka. Tänulik tuleb olla kõigepealt ja siis hakkame kritiseerima ja asju parandama, et mina ka püüan ikka niimoodi kõigepealt meenutada, kui kangesti meil on vedanud selle sama lehviva lipuga, et ta vabalt lehvib ja ikka meie riik alles on. Ja nüüd siis räägime, eks ole edasi, kuidas teda valitsetakse. Ma arvan, et valitsimine on läinud paremaks viimasel ajal. Häda mobiliseerib ja nii see on. Ma ei taha sellega öelda, et me vajame häda, aga on vaja ikkagi stiimuleid ja motiive ja üldse probleemid teinekord teevad asjad selgemaks. Ja seda selginemist ma küll näen. Et kui siin veel mõned aastat tagasi enam just kui ei tohtinudki rääkida, et Eesti rahvas on millekski oluline ja Eesti rahva püsimine, et see oli juba peaaegu vuihasi või et meie suur oht on Venema. No nüüd jumal tänatud ei vaja need jutud enam nagu välja vabandamist ja selgitust.
Minu arust me tasub sellepärast rõõmu tunda, et Isamaa on valitsuses, et Isamaa on alati tajunud tegelikult kaitse ja julgeoleku olukorda kõige täpsemalt. Mart Laar on tegelikult olnud väga tunnustatud ükskõik, mis ministri ametiste parasjagu pole olnud, aga ütleme, et ilisemal ajal, kui Mart juba jäi kõrvale, siis ma mäletan, et kui Urmas Reinsalus sai kaitseminister või oli ta justiitsminister, siis alati soovitati Reinsalut lühema ketti otsa panna, et miks ta tahab neid tanke, miks ta tahab neid NATO baase siia, et seda ei võetud just kui tõsiselt, et täna me näeme, miks see kõik oli õige. Ja ma küsikski, et nüüd praegu, kui on käimas Ukraina sõda, teil on mõlemal Venemaaga omad kogemused. Nii poliitikute kui siis ajaloolastena, et küsime siis seda pidi, et kuidas Eesti valitsus siiani on nüüd just selles sõjaolukorras mis on täiesti uued väljakutsed pärast kahte kriisi aastat COVIDiga veel omakorda väljakutse meile ette pannud. Mis on läinud nüüd ka valitsusel veel hästi või mida tuleks veel teha, meil natukene aega just kui veel on ning juba millega võiks siis jätkata uus valitsus?
Ma arvan, et tegelikult ega väga paljud asjad, mida saab teha, ei olegi need, mis on kõige esmased, ehk mida tegelikult tehakse tänu jumalale rohkem nagu kaitseväelaste poolt, kuna ma arvan, et ega poliitikute asi ei olegi ise täpselt otsustada, millist tüüpi kahureid või raketti heitjeid või püsse või osta, et need võiks valitsuse hea otsus ja tegevus on see, kes jätab need asjad sõjaväelaste otsustada. Ja mulle tundub, et meil on kaitseväe eesosas nüüd küll mees, kes julgeb nagu neid otsustada. Selles suhtes on nagu rahulik tunne. Peasi tuleb vaadata seda, et see üldine valmidus, meelsus ja kas või kõigele muule lisaks mainiksin õigustatud asja, mida Isama praegu ajab, nagu riigikaitse õpetust koolidesse, et need saaks tehtud, sellepärast, et need loovad seda põhja. Kes siis neid püsse ja kaureid ja kõike muud kasutama hakkab. Kui neid ei ole, siis tegelikult läheb halvasti, mille peale ma tulen veel teise kõrvalteema juurde, et neid, kes neid kasutaks oleks ka nikuni, on tarvis ikkagi seda, et see Eesti rahvas oleks ikkagi selgelt olemas ja kasvaks. Aga kui nüüd selle konkreetse küsimuse juurde tulla, mida sa küsisid, kuna ma ikka nagu alati kipun ju milleski muust rääkima, siis tegelikult, mis on hästi tehtud kindlasti, on need algatused, kus Eesti on julgenud olla esimene ja julgenud vedada midagi. Arvates sellest näiteks läbi suure siis sellise, ütleme, pahandamisega tehtud selge keeld Eesti esimesena üle piiri tulekule selleks, et mitte ei tundaks siia ja siit edasi Venemaale seda rännet, mille peale kokku tuli ju praktiselt kogu Euroopa vastav keeld kokku rännata vabat ringi Venemaa kodanikel, et mis oli hea märk seda, et annab teha küll paljusid asju esimesena ja siis võibolla ka sõimata saada, aga see asi tasub edas täna. Ja see julgus, et julgetakse seda teha, on hea. Ja see on kogu riigile, ma arvan, ka Euroopa tasandil hea märk, kui me räägime sellest, et kelle mõju on Euroopas tugevam ja suurem, sellepärast, et ega see taga või vaesörki, et oma seda ei ole, kui sa tahad seda mõju saada, siis on mõtet olla esimene, mis on alati loomulikult riskantne, kuna esimesed saavad tihti peale sõimata või pahandada või teaks endega midagi muud halba, aga kokkuvõttes on see ikkagi parem positsioon, kui lihtsalt halli hiideke seda kuskil vaikselt oma päevi mööda saata.
Jah, siia võib lisada, et esimesel on ka alati võimalus eksida, et selleks peab olema julgus ka sellega arvestada ja siiski olla esimene. Ma kiidaks ka valitsust selles osas, et on võetud võrdlemisi ja aktiivne positsioon ja nagu pea püsti löödud. Kuigi ma olen peaministri paljude ettevõtmiste suhtes väga kriitiline ja tema erakonna suhtes ka, aga mis on hästi tehtud, seda tuleb kiita. Ja see aktiivsus Euroopas, see Vene ohu teadvustamine, mida meie tegelikult teame, nagu mille me oleme praktiselt ema piimaga sisse imenud, see teadmine, et ega meil sealt idast midagi head oodata ei ole, nagu üks ilmateataja kunagi ütles. See teadmine, seda tuleb jõuliselt viia läände ja noh, esimesed märgid, et keegi natukene hakkab sellest aru saama, on ju olemas, et pooli hääli on tunnistatud, et jah, me oleks pidanud Balti rahvaid rohkem kuulama. Aga siit tuleb nüüd edasi minna. Ja see on võibolla raskem. Näiteks meil oleks praegu vajalik ja õige Eestist ilma igasuguse armuta välja saata kõik need Putini ja Vene agressiooni pooldajad, kes siin praegu priskelt elavad, peitudes mitmesuguste konventsioonide ja deklaratsioonide taha, mis räägivad pagulaste õigustest, mis räägivad inimõigustest ja on aegunud. need rahvusvahelised dokumentid on vastu võetud hoopis teisel ajal ja teises olukorras ja teiste, ma ütleksin, unistuste või kujutelmade saatel. Nüüd on tegelikus meile kohle jõudnud, maailm on näetevad selline, nagu ta on. Ja me peame ühe väga olulise tarkuse endale meelde jätma. Riiki tuleb juhtida mitte nii, nagu on selle instruktsiooni järgi õige, vaid nii, nagu on vaja. Ja kui meil on vaja Eestist välja saada Eesti riigile, rahvale, iseseisvusele vaenulikud inimesed, siis ei saa seda ometi takistada väide, et aga vaadake, ühes konventsioonis on öeldud nii, siis tuleb konventsiooni muuta. Ja kui meie seda üksinda ei suuda, siis vaat nüüd ma jõun algusse tagasi, siis me peame olema vähemalt esimesed, kes selle teema tõstatavad ja seda rahvusvaheliselt üldsuselt nõudma hakkavad, et näete, see enam ei tööta, me peame käituma teisiti ja selleks tuleb revideerida neid üllaid, aga eluvõõraid printsiipe, mis meid praegu takistavad agressorile vastu hakkamast.
Muuses ega väga paljud ju ei teagi, kui me räägime teistest riikidest, et Eestis on migrant rahva osakaal juba enne Ukraina sõjapõgenike saabumist 33%. Me oleme lätlastega selles osas esirinnas ja need riigid, kellest me tahame eeskuju võtta, ehk siis Põhjala riigid, kes ka meid õpetavad lõimuma, integreerima, leppima, tolereerima, nende migrantrahva osakaal on samas 10% ja alla selle, et nad ei saa isegi meid õpetada selles küsimuses.
Ja mis kasu nad sellest on saanud? Vaatame Rootsit. Maailma kõige vastutulelikum riik, kes on siis praegu Türgil hammaste vahel. See on nüüd see tänu.
Ma ei tahaks hakata Rootsi nüüd kommenteerima kõike, mis on toimub, aga ma ütleks, et see näitab ka seda, et kui sa oled ikkagi äärmiselt tolerantne, siis on see, kuhu sa siis tegelikult välja jõuad. Ja ma arvan, et need samad mõningad arengud, et ma olen nii tolerantne, et minu enda inimesed võivad teha kõiki neid lollusi, mis vähegi pähe tuleb, et see poliitika ei anna ka just kõige paremat tulemust aega. Aga ma tuleksin kaugelt, et ma olen ikkagi jälle Eesti peale ja mina olen siikene hea rahulik, ei kandideeri nendel valimistel. Mina võin poomad rääkida kui minu kaks vestluspartnerit ja ma olen väga rahul. Ma ütlen kohe sellega, et kui mu sõber Lauri kõiki valgid keskelisi mehi esindab tulevikus riigikogus, et sellelt mina võin pöörduda ka praktilisemate küsimuste poole, ehk selle poole, et oles ka rahul sellega, mida Eesti teeb endast välja poole. Tuletakse meelde, et mitmed asjad ka riigikaitse alal ja sellel alal, et teha neid vajalike samme ära, mida on vajalik Eesti kaitsevõime hoidmiseks, pudutavad ka seismisi ja nende tegemises on mõningaid pehmed öeldes puudujääke, kuna noh see, ma ütleks, et märgilise tähendusega otsus, kuna Reformierakond soovib saada valimistel rohkem hääli, siis jätame igaks juuks selle Nursipalu väga õnnetud nii kui aetud harjutusväljaku tegemise lihtsalt katki ja väga pikka katki, kuna selle praegu katkiks, et mine teeb, lükkab seda kogu asja edasi vähemalt poole aasta võtta, vähemalt. Ma olen siin optimistlik siis, kui ma olen sellise hinnangu on. Aga see, et selliste põhjustega loobuda otsustamisest nii peamise tasemel kui Reformierakonna tasemest oli ikka ausatades paras pauk, kui kaks päeva enne kaitseminister Reformierakonna oma võttis televisioonis suu ikka tõsiselt täis ja ma olin üsna lootust rikas, et nüüd tuleb ikka mingi otsus ära. Siis kahe päeva pärast oli ta vaiksem, kui ei tea keegi ja põhjendas, miks pärast seda otsust ikkagi ei saa teha. Et mina küll ei saa aru, miks pärast ei ole võimalik, et lihtsalt selle oma erakonna paari protsendi pärast jätta tegemata otsus, mis on sellegelt kõigile aru saadavate Eestile vajalik, on ausatades küll märk, mida ma ei tahaks saada.
See oli väga suur pettumus, jah. Sellepärast, et üks asi, jällegi mida me võib-olla peame ka endale meenutama ja mida nüüd ka on meenutanud üks oluline luurejuht, et ega siis Venemaa ei jäta. Meil on nagu hull olukord, et kui Venemaa peaks selle sõja võitma, noh, hoidku jumal muidugi, siis ta tuleb järgmisena meie kallale või Moldova kallale näiteks. Aga kui ta seda ei võida, siis ta ründab uuesti. Venemaal on ajalooline kogemus. Selle nimi on teine Tšetšeenia sõda. Impeeriumil on võimalik. Ta konserveerib selle esimese sõja ebarahuldava tulemuse. Ta soputab tiibu, lakub haavu ja tuleb jälle. Või siis virutab kellelegi teisele oma frustratsioonis. Nii et meil on tegelikult üks piiratud aeg ajada oma kaitsevõime üle selle kriitilise piiri, kus agressor peab juba hakkama kalkuleerima, et võibolla on hind liiga kõrge.
Mina ikka kütaksin olus, et ta kui rohkem jälle oma vabadusest öelda, et tegelikult selleks, et me saaksime ikkagi rahulikult hingakad tuleviku peale, mis oli tegelikult selle sinu poolt ka mainitud raporti mõte, mida võibolla nii tugevalt kohe siin leele ei pandud, oli see, et rahulikult elada tuleb Venema ikka täielikult puruks lüüa. Ei ole mitte mingit muud varianti. Nii et seda varianti, et see sõda ei lõpeks Venema täieliku kaotusega, mitte lihtsalt kaotusega või mingil määra samasuguse riigi edase eksisteerimisega, mis oma naabreid ähvardab, siis see ei ole variant see kord. Ma lähtuksin samuti nagu Tõnis Lukas debatis vastas küsimusele, et kas Eesti peaks boikottima olümpiamänge, kui sinna lubatakse Vene ja Valgevene sportlased vastas lüüda, et sinna ei lubata Vene ja Valgevene sportlased. Ja ma arvan, et meie suhtumine peaks ka olema, et see sõda ei lõppe Venema võiduga ja punkt. Kuigi ma ei kuulnud nende hulka, kes arvas, et see käiks nagu nipsust plaksti ja sõda lõppeks suure Venema kukkukkumisega lähema 3 kuu jooksul paraku see nii ole. See sõda saab olema väga pikk, väga vedine, väga kannatust rohke eriti Ukrainale loomulikult. Kuna see on väga suur jõudud ülekaal, mis tegelikult venelastel on, me kahjuks ei saa nii väga kui tahaks sellest mööda vaadata, sellest kuidagi mööda vaadata.
Ma olen sama mõtet mõelnud, et siin peab midagi väga põhjalikku olema selle sõja tulemus, et kas või sajaks aastaks rahu saada. Aga samas nagu raske on ette kujutada seda sõda, mis Venemaad purustab, et rinne Moskval, sellepärast, et siis lähevad tuumarelvad käiku. Et tekis mul selline mõttekäik. See on fantaseerimine, aga tuleb ju vahel fantaseerida ka. Võrdlesin Venemaad joodikuga. Venemaa vajab neid vallutusi umbes nii, nagu joodik vajab viina. Ja kui ta siis ei saa viina, siis ta on vihane ja tuleb kallale. Aga kui ta saab viina, siis ta on porjus, siis ta on ikka vihane ja siis tuleb ikka kallale. Sellepärast, et siis ta tahab veel ja veel. Nii et nagu väljapääsmatu olukord. Aga miks me siis ei ela joodikute terrori all? Sellepärast, et joodikud joovad ennast ükskord surnuks. See on kujund nüüd. Aga midagi sellist võiks ju juhtuda ka Venemaga, et ta lihtsalt vihkab ennast surnuks. See rahvas lihtsalt kaotab pinna jalga alt suur rahvana. See vaen, see pidev söövitav alaväärsuskompleks, mis toodab tema agressiivsust, mis on vene kultuuri sisse kodeeritud, seda ei saa mitte kudagi välja. See ju ka lõpuks söövitab, hävitab, lagundab. Ma ei räägi siin ühestki konkreetsest inimesest. Ma ei taha inimestele halba, kes mulle pole halba teinud. Aga sellest šovinistlikust suurrahvast, kes ei nimetagi ennast üldse rahvaks, vaid enda kohta on tal eraldi sõna, see on naatsia. See võiks lõpetada nii nagu üks joodik.
Ma veel kuulajale selgituseks ütlen, et kuna ma ju valitsuses olen nende otsuste juures olnud, siis viidates Mardi eelpool öeldud imestusel, et miks siis ikkagi lõpuks valitsusjuht ei otsustanud ära ka harjutusväljaku küsimust.
Ja, ma ei valitsuses isegi ette ei taas
põhimõtteliselt. Täpselt nii oligi, eks ole, et kõik ootasid otsust, kuhu poole me siis liigume, et ega nüüd ju kannatab see rahvas, kes seal Lõuna-Eestis on praegu ka miitikutel veel rohkem. Üks otsus on ju, kuidas me seda tegema hakkame ja teine asi, me peame harjutama. See kõik, mida siin on Mart ja Lauri rääkinud, see ka kaitseväe juhatuse kinnitusel kõikide asjatundjate, kaitseväelaste ja kindralite kinnitusel, et Venema on jätkuv oht Eestile, sunnib meid minema seda teed, et me panustame totaalkaitsele täielikult, et me peame olema valmis, et ka meid rünnatakse, aga selleks on vaja harjutada. Ja antke andeks, Ukraina rahvas on 8 aastat tänu Krimmile harjutanud sõjapidamist, et nad suudavad vastu seista, siis meie ei ole isegi harjutanud. Ja annaks Jumal, et me ei peaks, ütleme oma osku siis, kui me saame juba harjutusväljad valmis, ei peaks neid siis käiku laskma sellepärast. Aga tõsi on see, et Nursipalu puhul on nende elanikega paljudega juba kokkuleppega saavutatud, et suur töö oli juba ära tehtud. Mm-hmm. Aga lihtsalt, et olid valimised ja me kardame oma paari protsendi punkti pärast, siis me lükkame otsuste seda kannatust veel inimkannatustena ol ka seal koha peal siis edasi. Aga ega siis igal pool on kusagil kellegi maa, et paraku üks valik tuleb langetada ja Nursipalu on juba välja ehitatud. Ja kui me vaatame ka loogikat, et meil on idakaitseringkond, siis meil peab olema ka allpool Eesti piiri juures kaitseringkond võimeline, eks ole kohe reageerima. Aga ma küsin ühe küsimuse kaitsevaldkonna kohta veel teie käest, et enne kui me teemat vahetame, et kuidas me peaksime suhtuma sellesse, et meil näiteks endine president, muidugi president on elu lõpuni president, aga siis ametis olnud endine president ja ka Varro Vooglaid on viidanud, et nüüd nende Vene diplomaatide väljasaatmine oli halb tegu, et kuidas me peame siis Venemaaga suhteid juhtima, kui me ei julge isegi Vene luurajaid välja saata, kelle välja saatmine, ehk need Vene diplomaatid 6 tükke oli juba 1,5 aastat ette valmistatud.
Ma kõmpelt selle sama harjutusväljakute suhtes oman, nagu ikka pikaajalis kokemust, et peaministrina see sama Ida-Viduma harjutusväljakud sai tehtud ja nähtud seda tegelikult probleemi ja teid raskusi ja samuti Nursipalu hakkas pihta siis, kui ma olin kaitseminister, nii et ma nägin ka seda ja olen ka inimestega ise kohtud ja samas, et tegelikult ega siin ju ei ole mingit tõesti imet tarvis avastada, et teada, et see on inimestele probleem ja see on raske ja niimoodi tulebki võtta seda ja julgeda tegelikult inimestest hoolida ja rääkida ja kui minna tõesti koha peale ka rääkima ja otsida konkreetseid lahendusi igale inimest perekonnale ja tunnetada ka see tõesti nende reaalselt muret ja pidada selle reaalselt ja mitte lihtsalt vaadata sellest niimoodi kuidagi üle, siis tegelikult on need lahendused leitavad. Aga see eeldab ka seda, et sul on endal otsus olemas. Need otsused sain mina tehtud tänu sellele, et kellegil polnud kahtlust peale mõningaid kohtumisi ja rääkimisi, et need harjutusväljakud on vajalikud ja tehakse ära üheselt. Ja samal ajal, et inimestest peale seda otsust need ära teha, siis hoolitakse, kes seda all kannatavad, kuna see on meie ühistes huvides. Aga no, jätame siis selle harjutusväljakud ja selle, et nagu öeldakse aastamise, miks seda tegemata jäi see otsused. Tõesti ma ei sülistasin valitsust. Aga küsimuse juurde, mis puudutas konkreetselt diplomaate, siis see käib sama kohta, mida ma enne ütlesin, ehk julgus olla esimene. Et esiteks on ju teada, et see mõte juba liigub, noh, niimoodi vaikselt mööda Euroopat ringi, et tegelikult see probleem ei ole mitte ainult Eesti oma, see probleem hakkab teadustuma ka ikka paljude teiste jaoks. Ja mis puutub noh, Venemaa suhete poole, siis ma tulen tagasi selle peale, mida ma ütlen, et kui minna klassikute peale ja parafraseerida, et Ceterum censeo Moskvalia esse delendam. Nii et selles suhtes ma arvan, et midagi, Lauri mõtleb nüüd, mis sitaat see oli.
Ei, ma tean seda küll. Ja aga olen selle aga
mis, mis suhted siin ikka arendada ja, niimoodi?
Vaat kui hea, kui endine kaitseminister räägib ise sellest, ma mäletan seda idakaitseringkondega, siis ka ju pahandati, et toome läänes, kus on ilus mererand ja toome ta sinna itta tapale ja ometis oli õige samm ja kui palju andis selle kaitseringkonna sinna viimine ka kohalikule piirkonnale. Aga võibolla Mart, äkki sa siis veel selle blokki lõpetuseks meenutad veel seda enda kaitseministriks oleku aega, et missuguse strateegilise samme sa seal veel astusid toona?
Kui me räägime sellest väiksest asjast nagu kaitsetahe, siis ega ükski asja ei sünni ju niisama. Eks selle heaks tuli koos tööd teha, mitte selleks, et teha mingisugust lametat propagandat, vaid selleks, et teha inimestele teatavaks, milline see tahe teistes inimestes on. Kui sa lased kogu aeg rääkida, et oi, küll need noored on hukka läinud ja küll see kaitse tahe on ikka madal ja küll need on ikka täiesti puupead, kes on tegelevad kiigi kaitsega, siis ühe hetkel see kaitsetahe ise hakkab ka nõrgenema. aga see, et kui sa räägid sellest, mis tegelikult selle kaitsetahtala toimub ja kui palju tublisid mehi ja naisi sellega tegeleb, siis kõik need algatud, mis puudutas kaitseväe austamist, kaitseväe päeva, kõik see tegevused, mis sai tehtud ja käima lükatud, on tegelikult praegu hetkeks saanud loomulikuks osaks Eesti ühiskonnast ja aru saamine, et riigi kaitse on midagi väärtuslikku ja selle nimelt maksab pingutada seda enam. Ja eks loomulikult pöördume jälle tänupilikult siin loomulikult alati ka Moskva poole, peab ütlema, et seltsimees Putini tugev pingutus nii NATO laienemise heaks kui ka siis meie kaitsetahte tõstmiseks on loomulikult olnud kõvaks abiks.
Ühiskonna peegel.
Aga kui me võtame järgmise teema ja räägime natuke eestlaste rahva arvust, et ma ka raadiokuulale ütlen, et ta ei laseks ennast uinutada uudistest, et Eesti rahva arv ei ole kahanenud, kuna seda on tasandanud ju sisseränne. Tagasi pöördujaid ei ole niivõrd palju, kui on just sisserändajad ja me ei räägi siin täna sõjapõgenikest, keda me lahkel meile aitame. See on nii inimlik ja nii peabki. Aga kui me räägime sellest, et eestlaste osakaal meie rahvastikus on kahanev ja nüüd viimasel aastal ta langes järsult kohe paar tuhat titte, on meil sündinud vähem, võrreldi vist 1919 sündis viimati nii vähe lapsi ja samas, kui me alustasime suurpere toetusega, siis kaks aastat järjest, 2018 ja 2019, sündis jälle 25% Eesti lapsi rohkem. Siis tulid korona aastad ja sündimus hakkas langema. Mis on meil läinud valesti Eestis, et eestlaste arv kahaneb? Kahaneb nüüd 10 aastat järjest. Miks me ei ole võtnud Aino Järvesood ja Rein Taagepera kuulda, kes aastaid on meile seda juttu rääkinud, et midagi tuleb ette võtta ka demograafilise kriisi lahendamiseks. Ja kui minus see rahvastikuminister, siis mulle toodi Isamaa liidu programm aastast. Äkki oli 1992. Ja juba arvaksin seal küll. Oli sees suurperete toetamine. Et see on olnud 30 aastat, et võt, nüüd sõna on teil, kes te selle algatasite.
No kõigepealt ma arvan, ei ole vaja asja niimoodi võtta, et me oleme teinud mingisuguse hirmsa vea kuskil, sest sellisel juhul on seda teinud kogu läänemaailm. Iive on allpool taaste taset kõigis arenenud riikides ja see on üks kultuuriline fenomen, kus on mõtetu kedagi otseselt süüdistada sellepärast, et see on ilmselt üks väga lai põhjuste kompleks. Inimesed on vabamad, nad tahavad ennast teostada, nad tahavad reisida. Sellist olukorda pole kunagi varem olnud ja nüüd see kajastub iibelanguses ja kajastub igal pool. Aga see ei tähenda seda, et midagi üldse teha ei saaks. Ja nüüd need peretoetused on suunatud sinna ühte kohta, kus siis on nagu lootus, et materiaalse abiga saab mingisugust tulemust. Sellepärast, et lapsed ei sünni sellel võibolla 10, 20, 30 erinevat põhjust. Ja enamikuga neist ei saa riik midagi ette võtta ja ka riik ei saa hakata tootma häid usaldusväärseid mehi. No kaudselt küll õpetuse kasvatuse saab riigikaitsega saab midagi teha, aga seda ei saa käivitada, et nüüd võt 3 aasta pärast hakkab meil olema nii palju häid mehi, et naistel kõigil on rõõm luua perekonda ja kindlustunne ja sünnitada ka lapsi. Siin riik vähemalt kiirelt reageerida ei saa.
Aga väga õigus, mida ma juhi kõrvalt tähele panu. Pange tähele, Lauri pole muuses kordagi rääkinud sellest, et see laste saamine oleks naiste töö. Tegelikult väga õige on just see, et Lauri on rääkinud meestest, mis on väga oluline tähelepanek kõigile, kuna ei ole see tõesti niimoodi, et keegi tahaks kudutada naisi või näpuga näidata, vaid kui me kedagi loodame kasvatada, siis tegelikult mehi. Kuna usaldusväärne ja tubli mees on see, mis pärast need lapsed sünnivad. Ja loomulikult sellest võttes neetud koronakriis, kuna peale seda mul jäi küll tunne tekkis, et peale neid piirangud, mis siin vahepeal olid kogu maailmas, mitte ainult Eestis, on küll see laste tegemine hoopis võimatuks muutunud ja kõikide muude igasuguste tegurite tulemusel.
Hirm oli, eks ole, selle pandeemia ajal.
Ja siis keegi ütleb veel not me ka või me too või siis on päris läbi.
Kõik võimendub siis.
No, ühes vaidluses tuli see väga hästi ilmsiks, kui siis mulle hüpati jälle vana argumendiga peale, et näed, sina vana sünnitaja, jah, sina ole ühtki last sünnitanud ega sünnitagi, sina ole vait. Ja samas siis nõuti usaldusväärseid mehi. Ma nüüd ajan silmad põnni ja küsin, et Noh, aga kui mehed ei tohi suud lahti teha, järelikult nad ei puutu üldse just kui asjasse, miks te siis neid taga nõuate? Ja kui te siiski leiate, et on tarvis tublisid mehi, siis peab neil ka olema sõnaõigus, sest et laps tuleb ka üles kasvatada, teda tuleb harida, toita ja katta. Ja siin on meie osa ikkagi väga oluline. Aga ma tahtsin selle jutuga ennist jõuda sinna maale, et on seal nagu üks näide, kus riik otseselt aidata ei saa. Aga kui need uuringud näitasid, et on olemas nagu üks segment potentsiaalseid peresid, kes võiksid saada veel ühe või kaks last, kelle puhul on peamiseks takistuseks just see, et eelarvest jääb 200, 300, 400 eurot puudu. Ja kui see on ainus takistus, et korter on olemas usaldusväärsed partnerid, kes teine teist usaldavad ja ainus puudujääk on rahas, vaat siin saab riik aidata ja peab aitama, sest et see on ühine mure. Ja nüüd selles olukorras hakata ütlema, et naistest tahetakse teha sünnitusmasinaid, on niivõrd alatu, et ma kaotasin lihtsalt kõnevõime, kui ma seda jälle järjekordselt hilja aegu lugesin ühest artiklist. Ma oleks tahtnud kohe inimesele kõva häälega hüüda, et see oli naiste rahvas, et ära sünnita, keegi ei käse sind, ela ja ole. Aga ära halvusta neid, kes tahavad peret, kes näevad selles ühte osa oma enese teostusest ilusat ja õilsat. See näitab üksnes seda mingisugust neurootilist alateadliku viha kõige suhtes, mis osutab inimese laias laastus kohusele maailma ja tuleviku ees. Me peame ikkagi natukene oma soove piirama ja mõtlema teiste peale, kui me tahame, et elu edasi kanduks.
Ma veel lisaksin nüüd oma kogemust oma umbes 15 eelarve tegemisest, kas siis peaministrina valitsusliikmena või kuidas iganes, et tegelikult on ikka ka selles, et mingil määral on küsimus ka rahas. Iga riik peab valima neid samme, mida ta saab astuda ja mida tal juba puht rahalisel põhjusel on võimatu astuda. On selge see, et Eesti riigil lähtuvalt oma võimalustest ei õnnestu sellisel määral niivõrd järsut, mis oleks vaja kui tahta, et seal oleks mingi efekt tõsta esimese ja teise lapse toetuse. Mida me saame teha on tõstavastest kolmandast, ehk suurperede, kuna nii kurb kui seda ka on ütlenud, on neid lihtsalt niivõrd palju vähem.
14%.
Ja täpselt see. Ja see summa, mis läheb nende oluliselt tõstmiseks, kui tahta saada efekti, et sellel oleks ka mingi mõju, kindlasti aastate lõikes, kui keegi arvab, et tõssime täna toetuse ja homme hakkab neid lapsi tulema, siis see on küll sügav eksitus, aga neid tuleb aja jooksul. Ühe märkuse saan veel ütelda, lapsi sünnib küll vähem Eestis, aga eestlaste osakaal Eesti sündivatest lastest ikkagi kasvab kogu aeg, mis on oluline, nii et aastamiseks on see üldse mingit põhjust. Ja migratsiooni kohta, et eestlasi tuleb rohkem etse tagasi, kui läheb.
See on tõsi, aga tasakaalus me püsime rahva arvuna tänu sisse rändele.
See kõik, mis ütlesid, on õige, need olid kaks väikest täiendust juurde.
Aga mulle meeldib see rõõmsameelsus, et sa näed alati seda optimismi, et ei hakka nagu ka kumuleeruma 10-aastasse sündimise langusega.
Ma oskan arvutada.
Osalt see ka tuleb sellest, et see põlvkond on väiksem.
Ja ühe kolmandiku võrra juba.
Ja sellepärast me peame keskenduma mitte niivõrd sündinud laste arvule, vaid ikkagi selle sündimuskordajale. Sellega on olukord muidugi, ta on olla vajaliku, aga ta pole nii hull. Ja siin on
üks. Kõrgem kui enamus.
Jaa, täpselt. Ja loodame, et ta nüüd siis ehk paraneb pisut veel. Ja kaks sellist kallist asja maailmas on. Raha ja aeg. Olles nüüd tõstnud peretoetusi, me peame edasi jällegi tõsiselt mõtlema selle üle, kuidas anda noortele peredele aega. Siin oli üks algatus juba aastaid tagasi, see oli see lastehoid, mis otse kohe sumbus. Bürokraatliku ülereguleerimisse. See tehti nii keeruliseks ja nii paljude lubade ja ma ei tea, mille vaja minevaks, et seda eesmärki ta päriselt ei täitunud, miks ta mõeldud oli. Et paljudel juhtudel on jah, võibolla selleks otsustavaks küsimuseks, ühel juhul on raha, aga teisel juhul see laste hoiu probleem. Ma loodan, et järgmine valitsus saab sellega nüüd tõsisemalt tegelda ja kõrvaldada need mõtetud takistused. No küll meil on palju üksikuid pensionäre, miks me ikkagi ei suuda korraldada ühte head mõistliku süsteemi, viia nüüd need lapsed ja need pensionärid kokku, millest oleks rõõmu mõlemale poolel ja see on kultuuriliselt väga oluline, sest lapsi on alati tegelikult kasvatanud peamiselt vananema.
Ma nüüd jälle tohin piksatada sellikeste radikaalsete laadi hullude ideedega. Lauri, ma kahtlustan, et seni kuni me üritame leida mingit viisi, kuidas seda väga õiget asja, mida sa pakud, teha ehk viia kokku siis pensionärid ja vanemad, kes tahaksid vaba aega, mis on kahtlemata tuleviku jaoks tõesti üks võtme küsimus, siis me jõuame jälle ainult bürokraatini välja, kuna bürokraatia leiab 1000 põhjust, miks neid igasuguseid keelde ja muid
rakendada. Miks nõuda 100 tõendit ja lugeda kraani kausse üle ja nii edas.
Mida ma ütlen, Lauri, tegelikult ainukene võimalus seda teha on lasta seda teha nähtamatul käel. See on ainuke asi, mis töötab tegelikult.
No ehk, midagi sellist ma silmas pidasin.
Ilma igasuguse bürokraatiata, miks tähendab ainult ühte väga lihtsalt seaduse muudatust, ehk võimaldada inimestel legaalselt endale tööle võtta inimesi, kes tahavad tööd teha. Ehk praegu lapsehoidja palkamine on ju suhteliselt pehmelt öeldes peaaegu võimatu lähtudes selleks, et kõik maksusid on maksta, aga teeme niimoodi, et lihtsalt selliste tööde pealt maksusid ei rakendata.
See mulle väga meeldib see mõte, sest see, ma olen selle alles läbi teinud, et sa tahad tööle minna, aga sa pead rohkem maksma lapsehoidmisest, kui sa läbi agentuuri või otsid endale ametlikult lapsehoidjat ja sa oled kaotus.
Aga mõtlen, et lasta tulul sa otsustada, teha see vabaks, mitte rakendada seda, kui maksustatavad tulu, kulu ja ongi kõik.
See on muidu näide sellest, kuidas tuleb käituda nii nagu on vaja, mitte no, nii võib, nagu keegi kuskil arvab, kokku, et on õige.
Võib kokku võtta ka sellest, et kõige selle süsteemide tegemine on juba sellepärast kogu tulevikus läbi, kuna see on nii kallis jälle.
Ta läheb jälle kallimaks,
et riik tegelikult ei suuda seda teha. Juba praegu on see kulutamine ikka jõudnud ju selle tasemeni, et ma vaatan ikkagi jälle oma kogemuse pealt murega Eesti riigi eelarve seisu juba järgmine aasta ja kui nüüd kohe peale valimisi ei tõmmata kõvasti tagasi ega hakata tegelikult kärpima mõningaid asju, siis juba see krokodillide klõbi juba kohtub seda tulevikust. Et selles suhtes on see pilt palju hullem, kui arvatakse.
Kui te nüüd lubate, ma naisterahvana emana räägin ka natuke, et mis on minu arust probleem, ühiskondlik probleem, on tegelikult hoiakud. Kui me rääkisime, et 14% on meie ühiskonnas lasterikkaid peresid, ehk see tähendab, on neid peresid, kes tunnevad laste saamisest ja laste kasvatamist suurt rõõmu, siis seda tuleb soodustada, kuna see on meil põhiseaduse tasandil võetud kohustus. Me oleme põhiseaduse tasandil öelnud, et me kanname erilist hoolt suurperede eest ja kuni siiani, kuni aastani 2017, mil see suurpere toetus esimest korda kehtestati, oli see rohkem jutu teema, aga mitte tegude teema. Ehk siis see 14% inimesi võttis endale suuremad kohustused teistest ja see ei ole vale öelda, et ligi pooled lapsed kasvavadki üles suurtes peredes, siis väiksemate arvude perede poolt kasvatatuna. Ehk siis need inimesed, kes ei soovi nii palju lapsi, me oleme täpselt samamoodi õnnelikud ühe-kahe lasteliste perede üle, aga laskem siis nendel inimestel lapsi kasvatada, kes seda siiralt tahavad. Ma võrdlen ennast näiteks oma õega, me oleme kaks õde, ühes perest kasvanud ühe vanemate lapsed. Mina olen väga välja pööratud inimene ja tegutsen aktiivselt, igale poole tahan oma nina toppida, aga õde oli mul hoopis teist tüüpi. Tema nautis lastega koos tegemist, koos olemist, ringi käimist, mitte et mina oma lapsi poleks nautinud, olen ikka, aga mul oli nagu ühiskondlik kutsumus sama suur, et ma organiseerisingi, siis omale ka lapsehoidjad ja pereappi, et just see hoiakute muutus, et me vaatame suur pere peale, aga mis nad siis saavad nii palju lapsi, kui raha ei ole. Ja tõesti seda on ka uuritud, et alates kolmandast lapsest tekib perel otsustusmoment, et kas me kaotame elukvaliteedis, nagu meil juba on, eks ole, et on ruum, on kodu, on auto, logistika kõik paigas, aga siis kui tuleb kolmas, võt siis tekib see majandusraskus, sa pead muretsema endale hoopis rohkem suurema kodu võib-olla, et sealt hakkab pihta see. Ja kui me veel rahvusvahelist trendi teile võin valgustada, siis näiteks Prantsusmaal ei ole esimese lapse toetust üldse ja seal võib-olla tegeletakse väga palju pere- ja tööelu ühildamisega, et see, kes tahab ka tööle minna laste kõrvalt, saab seda lihtsasti
teha. See on see aeg, mida
ja lastehoid on nagu täiesti elementaarne, aga mina olen ka selle poolt, et need naised, kes soovivad ise oma lapsi kodus kasvatada, et ühiskonnad ei mõista teda hukka, et me pead teda luua aga tööle ajamas. Ta on veel näiteks haritud nainega, no mis saab olla parim kui haritud ema oma lastele, kes tema lastega tegeleb.
Siin armastatakse rääkida ebaõiglusest, et see on ebaõiglane nüüd selle ühe lapselise pere suhtes, aga mina ütlen selle peale, kus siin see ebaõiglus on. See üks laps ei jää lapseks, ta kasvab üles, ta läheb ühiskonda ja tal on seal ühiskonnas vaja sõpru, kaaslasi, võitluskaaslasi, partnerit ja need kõik sünnivadki nendes suurtes peredes nüüd. Et see on ju tema kasu ka, selle üksiku lapse kasu, et on pered, kus lapsi sünnib rohkem, sest need on tema tulevased kaaslased.
No ma ütleks, et selle kogu selle jutu peale, mis on vahetavahel tundub nii mõtetu naeteisest ja maksa rääkidega, aga mõtle kallid inimesed, minge sinna perekonda, kus kasvab 3 või 4 last ja vaadake, kas seda raha on vaja või ei ole. Ma arvan, et te saate väga kiiret aru, et ikka vist on küll.
Et kui jah, tõmbame sellele jutule siis joone alla, et meie isamaaga läheme kindlasti edasi, me tõstame ka esimese teise lapse toetuse järgmises valitsuses olles ja liigume siis perepoliitikaga edasi, et iga lapse pealt tulumaksu.
Kui Lauri rääkis, et Laar mõjutsid sina seda, et ikka tahab rääkida optimistlika, siis ma veel lisaksin veel juba oma 4. optimistlikuma detaili, mida pole minu mõelest tihti tähele pandud, aga ma mainin selle ka ära. Nimelt, kui te vaatate samas olukorras olevaid rahvaid kahte, kes on tegelikult läbi käinud väga sarnase ajaloo nagu meie. Suhtsed ajaloos samamoodi ja nüüd ka vabanenud ehk Läti ja Leedu. Kui keegi tahab Eestis tekitada endale positiivset peapaitamistunnet, siis võib vaadata nende riikide sündimusmustreid ja demograafilisi trende. Sellepärast, et selle suure töö tulemusel, mis on Eestis tehtud tegelikult erinevate valitsuste poolt ja erinevate erakondade poolt, selleks, et toetada sündimust erineval kombel, erineval moel, on tegelikult see ikkagi üsna positiivselt Eesti suhtes erinev. Ja see, mis oleks võinud olla Eesti trend, võime vaadata Läti või Leedu pealt tegelikult üsna täpselt järgi. Ja ma arvan, et see trend meil kohe üldse mitte ei tõõmustaks, kui selline oleks. Ja ma arvan, et olles küll teinud asju, mis ei ole alati kõige paremini välja kukkunud ja palju on see, mis on tegemata jäänud, tasub millele vaadata seda, mis on tehtud hästi ja kindlasti on kogu selle olukorra peale, mis saaks kindlasti parem olla. Kõik see, mis me oleme teinud sündimuse ja taseme hoidmiseks, kui seda hoida on juba see üks paras saavutus, on ikka üsna positiivne, eriti just võrdlusmomentis meile lähedaste riikidega ja rahvastega.
Ja võtame nüüd järgmise teema, millest me tahtsime rääkida. See on siis eesti keel. Kas see, et meil eesti keel riigikeelana oleks täna tugevamatel alustel, kas nüüd selle viimase 30 aasta jooksul, kas me tegime kõik asjad ära või oleksime saanud ka midagi teistmoodi teha? Et meil
Mina
ei oleks täna
see. Väga palju ette ei heidaks. See pidev hala sellest, kuidas integreerimine on nurja läinud, see on täiesti rumal. Ei ole seda võlukepikest. Integratsioon on kulgenud minu arvates täiesti õiges suunas. Kokkuvõttes isegi edukalt, sellepärast, et kiiremini lihtsalt ei saa. Ikka ütlen nendele, kes nurisevad, et pole viga, kannatage ära, 100 aastat läheb mööda, siis läheb paremaks juba. Need asjad ei ole mõõdetavad aastatega, isegi aastakümnetega. Need on pika vinnaga protsessid. Ja teiseks, alati jõuan ma oma mõttega sellesse punkti, et ükski keeleseadus ei kaitse meie keelt, kui rahvas välja sureb. A ja O on meie endi püsimine ja keeleseadus ehkki küll väga oluline ja omakorda mõjub võib-olla meie püsimise tahtele, kui keeleseadus toimib hästi, on siiski see teine asi. Ma üldse ei alahinda seda, et koolid tuleb eesti keelseks teha. Ma lihtsalt tahan rõhutada seda, et rahvas peab alles jääma. Küll siis jääb keel ka.
Selle ka kindlasti nõus. Aga nüüd ma natukene selles suhtes, mitte et ma oleks eri arvamusel, aga mina küll näen nagu võib-olla sellepärast, et ma näen seal nagu ka enda tegemata jätmise, kuna ma olen ise ka valitsus tegelikult juhtinud selle ajal, kui oleks andnud tegelikult palju rohkem ära teha, eriti selle eesti keele leviku heaks. Ma ütlen küll, jäänud tätta, siis tuleb ka rääkida natuke võibolla neist põhjustest, miks meil tegemata jäi, kuna eks seal oli üks annu, mis kui me oleme siin olnud ise väga selge seisukohal ja teame, kui lihtne on mujal langeda siks väiksesse kergeuslikusse, see puudutab Venemad, kus me ei langenud kergeuslikusse, siis natuke sellel suunal, mis tähendab eesti keele ja näiteks üleminekut haridussüsteemis ja koolides, langesime natukene kergeuslikusse küll, kuna meil tundus, et kõik teised ausatades poliitikud nagu tahavad umbes seda sama, mida meie. Ja siis juhtuski niimoodi, et need seadused said ikka vastu võetud eesti keelele üleminekuks ikka mitu tükki ja korduvalt. Ja kõik nad peale seda, kui tuli pärast meie valitsusi Keskerakonna valitsused, siis muudeti need alati kõik ära. Ja tuletame siis meelde, et ka eriti, mida on võibolla siis praegu hetkel praktiline meenutada, et peale seda teist isama valitsust, kus Tõnis Lukas oli tegelikult siis kõik need seadused samal kombel ette valmistanud, nagu nad praeguseks on tehtud jälle. Ja üleminekuks eesti keelele Eesti koolis valmis saanud, siis tuli Siim Kallase ja Edgar Savisaare koalitsioon võimule, kes esimese asjana tühistas muudes selle seaduse ära. Ja sealt need väga paljud hädad on tulnud ja on ainult esiteks hea, et vähemalt praeguses valitsus lepiti kokku, et need seadused jälle vastu võetud on. Ja ma tahaks loota, et praegu hetkel on nad võetud vastu nii suure mürinaga, et nüüd kui järgmine valitsus, mis iganes, kellest ta tuleb ja mis ideid seal võivad tekkida, et siis see valitsus seda jälle ära ei muuda, kuna see tegelikult ainukene garanti, mis sellele, et need seadused tegelikult edasi kestaksid ja need teatud reformid saaksid ka tegelikult tõesti tehtud, on Isamaa püsimine valitsuses. Muidu on mul tõsine hirm sellepärast, et ütleme, et kas need ikkagi saavad tehtud, kuna ma olen liiga palju näinud, kuidas need tegemata jäetakse. Ja selles suhtes see, et nad ikkagi ükskord tehtud saaksid, võiks olla nüüd selle korral siis toimuda, mis jälle eeldab seda, nagu ma ütlesin, et paraku kui tahta, et see tõesti toimiks, siis on tarvis natukene hulle, kes seda teevad kasvõi läbi hallikivi. Kuna see ei saa olema mitte lihtne reform, see nõuab õige paljude teiste reformide edasi lükkamist natukene või kõrvale tõstmist praeguseks üheks hetkeks, selleks et teha ära see kõige olulisem see haridusreform ja selliseid hulle, ahtes läbi ajal olema tähendanud, peame seda ainult Isamaas.
No ütleme niimoodi, et seal võis olla tegemata jätmisi, aga osalt ka võibolla alguses need tähtajad olid natukene utoopilised, ei olnud inimesi lihtsalt, kes oleks olnud need õpetajad ja pealegi ka Eesti venelaste hulgas, eesti keele oskus on ju järgjärgult levinud, et võibolla tõesti, et oli vaja mõnikord edasi lükata midagi, aga tahes või tahtmata selle 30 aastaga kukkus välja niimoodi, et me andsime Eesti venelastele pidevalt signaali, oh, pole viga, küllab ikka saab, küll nad jälle ära tühistavad, rääkige aga oma vene keelt edasi, ärge eesti keelt õppige, küll te hakkama saate.
Sa mõtled meie all Keskerakonda?
Ei, meie riik. Andis no jaa, meie aga, valitsus.
Samas, eks ole, siis me ju teame väga hästi, kes seda juht.
Isegi kui see oli mõnes mõttes ja mõnikord mingil määral paratamatu, siis välja kukkus ta nii. Meie riik andis sellise sõnumi. Ja kui ma siis vaatan nüüd Aktuaalses kaameras, kuidas avatakse Pärnus riigimaja, kus vilksatas kaadrist läbi siis nüüd see elektrooniline järjekorra numbri võtmise masin, kus inimene vajutab nuppu ja siis tema käest küsitakse, kuhu te tahate minna, kelle juurde, nina. Ja see on eesti keeles ja see on vene keeles. Ja vaata, siis ma küll vihastan. Võibolla tõesti 30 aasta eest oli selline asi vajalik. Võibolla. Aga praegu ei ole sul mitte mingisugust õigustust. Ja miks vene keeles?
Sõbrad, aga ma tahan seda öelda, et tagasi vaadates mina ei heida tegelikult kindlasti toonastele valitsejatele. Võtame välja siis need, kes teadlikult seda eesti keelele üleminekut tagasi lükkasid midagi ette. Nähes ise pealt, kuidas riik toimib, olles ise nende otsuste tegemise juures ja ka ütleme siis Jüri Ratase teine valitsus, kuhu Isamaa kuulus, oli ju võimalik isegi EKRE-ga minna eestikeelsele õppele üles, aga vastu oli ikka Keskerakond, kes küll hillitsedes neid samme vastutööd tegi, aga
vaadan vahepeal, et ikka selle ikrega ei ole ikka võimalik, sellepärast, et nende suur armastus, nende erakonda juhtide suur armastus vene valijate vastu kallub selle alati üle ja küll leitakse 1005 põhjust
väga no, head. Neile ka sobis, aga ütleme, tollel hetkel oli
väga head põhjust, miks seda ikkagi mitte teha.
Sõnades muidugi ja oma programmides on nad jah, valjuhäälselt seal nad ikka lubavad ja tollel hetkel küll töötas vastu ikkagi vastava teise erakonna minister, kes siis haridusministri portfelli kandis ja siis mina oma hea nõuniku Mart Rannutiga proovisin mitmel korral seda protsessi mõjutada, aga noh, ei olnud läbi kiviseina võimalik minna. Siis nüüd, kui Isamaa sai valitsusse uuesti, oli see siiski meie juhtimine, et me teeme ära selle ülemineku. Ka sotsiaaldemokraatlik erakond soovis, et teeme deklaratiivselt, lühikene aeg on meil valitseda. Eks ole 8 kuud panema ainult deklaratsiooni sinna, et läheme üle, aga siis oli Isamaa see ja Tõnis Lukas, kes siis ikkagi nõudsid, et me paneme tähtajad ja tegevuskava mis ja õpetajate
palga. Ma vahepeal tahan ütleda, et mis on praegu just eelis, et Tõnist selle koha peal edasi on, kus ta praegu on, on see, et olles näinud korduvalt, kuidas seda ei tehta, on meil see kogemus nüüd olemas.
Kuidas teha?
Kuidas teha?
Täpselt nii. Olgu ainult jõudu lõpuni minna selle asjaga. Me peame võõrkeelsed inimesed, ka siis muukeelsete perekondade lapsed saama meie inforuumi. Narvas seal on 98% on ju venekeelset elanikkonda ja see piirkond on elanud teise riigi mõjusfääris, mitte et inimesed oleks süüdi. See on ka olnud riigi tegemata jätmine.
Tuletan meelde, milline häda ja viletsus oli, kui võt rumal samm. Oli pikka aega venekeelsete teatud infokantjate keelamine. See oli ka täiesti välistatud, see oli nii rumal samm, et see ei tulnud kõne allagi. See oli täielik rahvavaenlane, kes seda pakkus. Noh, oli vaja ainult Ukraina sõda, selleks, et see asi ära teha. Ja kõik näeksid, et see oli ainu õige ja ainu võimalik samm. Ja võime ainult kõik takkajärgi kätkõkku lüüa imestada, et kuskil tuli, et see nii kaua aega tegemata oli.
Juba koronakriisi ajal see venekeelne elanikkond Ida-Virumaal pöördus meie infokanalites poole ise, sest nad ei usaldanud Venemalt tulevat pandeemia informatsiooni ja otsisidki Raadio 4st infot, ETV Plusist infot ja see oli õige hetk. Ja jah, tõesti, et Ukraina äratus kelle läks vaja.
See meenutab mulle meie viimast teemat, mida sa mainisid, see kristlik aluspõhi, et see haakub nüüd päris hästi. Miks me ei saanud ära keelatud vene kanaleid? Sellepärast, et see olla kuidagi ebahumanistlik, kuidagi vägivaldne, vabaduse ja ma ei tea mille vastane. Oh, kuidas me oleme need, kes pööravad ette teise põse, kui neid lüüakse esimesele. Ja mis see on siis? Kogu see kultuurimarksistlik pseudoliberalism, mis keelab agressorile vägivallale ja valele vastu hakkamast. See on ju vale, mis sealt tuli. Ja nüüd me ei tohi just kui valele vastu hakata. See pole mitte midagi muud, kui see on valesti mõistetud kristlus. See on Jeesuse sõnumi pea peale pööramine. Meenutan siin seda tähendamissõna langenud naisest, et visaku esimene kivi see, kes ise on patuta. Sellest siis nagu tehakse järeldus, et üldse ei tohi enam midagi hukka mõista, me ei tohi kellelgi midagi keelata. Ega siis seda polnud mõeldud. Mõeldud oli midagi muud, et tegelgem ka enda vigadega, aga vastu tuleb ju halvale hakata ikka. See on nüüd see hull olukord, et kui Euroopa keeldub isegi nagu ametlikult avalikult välja ütlemast, et ta on rajatud kristlikele printsiipidele ja siis ise rakendab neid moonutatud kujul, siis on see pehmelt öeldes umb tee, et sellest tuleb kuidagi välja rabeleda ja siin võiks olla jälle Eesti see, kes esimesena õikab nagu see laps, et kuningas on alasti.
Tegelikult selle kristliku õpetuse moonutamine hakkas pihta maailmas kohe peale kristluse teket, nii et seda on üritatud moonutada pidevalt ja loomulikult marksism, leninism saavutas see nüüd täiuse, aga no, moonutused kõikides nees küsimused, mis Lauris mainis, on ju tegelikult väga vanad ja üksed. Ja nüüd võime ainult tänada, ütleme, jääd kõik Eesti selle juurde, et Eesti võib siin kas nüüd seda valgust täitama, aga väikene karjapois olema tõesti, kes ütleme, et kuningas on alasti. Kõige suurem abi mulle tundub, et on meil seltsimis Putinist, sest et kui ma näen, mis muudatud on Euroopas läbi teinud selle aastaga, ma, kes on kogu oma poliitika, rajanud sellele, et tal on lõputud kahju teises maailmas ajas toimunud pärast, eks Saksamaa on nüüd valmis lõputud lõpuks oma tanke Ukrainasse saatma. See on ikkagi märgilise tähendusega muudatus. Kui ma mõtlen selle halamistele, mis on Saksamaad, ma olen kuulnud läbi paarikümne aasta oma elus, miks midagi teha ei saa ja kuidas tuleb rahu hoida ja kõike muud, siis on see tegelik rahu hoidmine nüüd ikka üsna hea signaal, et võibolla on mõned asjad natuke teistmoodi, ehk nagu öeldakse vanamoodi lihtsamad. Kuri on kuri ja kurile tuleb vastu ostada. Ja see, mis Ukrainas toimub, on seda kurja näidanud personifitseeritud Mordori kujul. Ja sellest suhtes on ta üks tugev ärataja olnud Euroopale. Ja ma loodan, et viib see ka ärkam selle mitmedes teistes küsimustes, kui nüüd selle ala ärgatakse ja nähakse, kuhu ollakse jõutud ja kuidas sellest saab välja tulla, siis võibolla pandakse seda ärkamist vajadust ka mõnes teisel alal tähele paremini.
Nüüd me jõuamegi Isamaa juurteni. Et Isamaa on olnud kristlikel ja demokraatlikel alustel tuginev konservatiivne erakond. Aastakümneid. Muutumatult oleme me neid väärtusi hoidnud. Kuidas te võtate selle maailmavaate kokku nüüd meie raadiokuula jaoks? Kuidas me peaksime ka kirikusse suhtuma? Siin on hääli, kes on lausa öelnud, et kirik hoidku eemal ja ärgu see kogu poliitikasse.
Mina ütleksin nagu lihtsamalt, et sotsiaaldemokraadid hoidku eemal ja ärgu see kogu poliitikasse, aga see oleks sama tobe umbes nagu see, et kirik hoidku eemal ja ärgu see kogu. Nii et eks iga üks läheneb küsimusele omadikutuse taseme sellelt. Et kokkuvõttes ma arvan, et see, kuidas sa rääksid meie erakonna maailmavaatest, ongi täpselt see, mis me oleme. Kindlasti võime olla igasugu muid asju ka, aga kõik seda me püüame olla, sest et loomulikult olla kristlased ei saa olla oman ühele erakonnale, kuna üks erakond koosneb väga paljudest inimestest, aga ma arvan, et meil kõikidel juba üksikisikud on tihti peale see üks pidev võitlus, et olla kristlane, püüame sellega kõigepealt hakkama saada ja siis lähme edasi teiste asjadega.
See, kas keegi on kristlane ja kas keegi usub Jumalat, on sügavalt isiklik asi. Aga mida minu jaoks tähendab kristlik, demokraatlik, on see, et elada ja käituda kristlikult. Ka mitteusklik inimene võib elada ja käituda kristlikult. Nii nagu me seda laias laastus mõistame, ausalt, õiglaselt, osavõtlikult, ka põhimõtte kindlalt, tundes tänu heade asjade eest nii teiste inimeste vastu või mille tahes vastu, hakates vastu valele kurjusele. See ongi kristlik käitumine ja kuidas on tema isiklik suhe Jumalaga, selle ma jätan hea meelega inimese enda asjaks. Ja demokraatlik, see ei vaja ilmselt defineerimist.
Tuleksin siin kohal tagasi ühe meid Lauriga lähedalt ühendava inimeseni, kelle tsitaat siia saate lõppu kuluks marjaks ära ehk Lauri isa ja minu õpetaja, professor Sulev Vahtre, kes on öelnud ka meie puretsemiste ja kutmiste peale, et karda Jumala, et ei ole tänulik. Ma arvan, et meie peaksime ka olema tänulikud, eriti nüüd, kui läheneb Eesti riigi sünnipäev, olema lihtsalt tänulikud selle üle, et ta meil on ja väga paljud muud asjad üle.
Elagu Eesti Vabariik.
Jah.
Legendaarsete poliitikutena Eesti jaoks väga palju ära teinud isamaalastena, et üks Eesti Vabariigi sünnipäeva soov veel.
Ela õitse ja kesta kaua.
Täpselt.
Palju õnne, kallis Eesti, palju õnne pereraadiokuulaja, et me elame ja oleme ja minu soov on ka lõpetuseks veel see, et me saaksime teiega veel kokku ja teeksime veel neid toredaid saateid, mis on siis pikitud läbi ajaloost ja praegu nii olulisest kaitsepoliitikast, aga ka muud Eesti keelt, kultuuri ja rahvust puudutavast. Et palju õnne, väike Eesti, stuudios on legendaarne peaminister, kaitseminister, Isamaa erakonna auesimees Mart Laar, ajaloodoktor ja Mart Laari sõber, võitluskaaslane Lauri Vahtre ja teid usutles Riina Solman.